aniga waxaan aaminsannahay talaabo kastoo la qaado oo xiisada lagu dejinahayo inay wax ka bedeli karto xiisada taagan ayaan u arkaa. Maxaa yeelay in laga aamuso oo aan la fiirsado ayaa wax kasta ka daran. Marka arrinta hadda ay Maraykanka uu ka hadlay wadamada carabta, jacad carabta ay ka hadashay wadamo badan oo arrimahan kale ay ka hadleen, runtii dhammaantood waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay arrintan in la qaboojiyo iyo ilaalinta maaragta sharafta iyo xoriyadda Soomaaliya. Marka waxaas leeyahay wax weyn ay ka tari doonta arrintaas waa maaragta arrin runtii u baahan in aad loo sii xoojiyo si xiisadaan ay u degto. Soomaaliya runtii muddo ayay dagaal wadanka uu kusoo jiray dagaalo sokeeye, deegaanadiisii ayaa hadda geed socodkeedii socdaa meel fiican mareyso. Waxay ku jirtaa arrimo kale oo maaragta la dagaalanka maaragta Al-Shabaab, arrimahaas oo dhan oo runtii si saameyn ugu yeelan karta gobolka ayay Soomaaliya muhiim u tahay xaaladeeda in xaaladan hadda Ethiopia iyo Soomaaliya aad wax loogu qabto maaragta meeshii marka hore taageerada lagu celiyo. Taasaana keenaysa isleeyahay in marka aneeska adduunka lagu wado muhiimkan u arkaan in xiisada la qaboojiyaan arrimaha aad iyo aad muhiim u ah oo maaragta xiisada la qaboojiyo si marka fursad loogu helo arrimaha kale maaragta taagtaagan sida xamdi oo amniga dejin ku xiran.
Waa tahay wadahadalada, inkastoo labadii wareega horeyto ay guul dareysteen, haddana hadda waxaa la leeyahay wareega saddexaad ayaa laga yaabaa in ay ka qabsoomaan dalka Turkiga mar kaleeto. Marka taa lafteeda sidee Soomaaliya ay ugu diyaar garoobeysaa inay qeyb ka noqoto?
Walaal, Soomaaliya bosishikeedu waa cadyahay, dowladda Soomaaliya bosishikeedu aad uu cadyahay, waana maaragta mid hadda ay dowladdu ku taagan tahay keliya hadda qeybta lagaba inay timaado position macquul oo ka bedelan midka hadda ay ku taagantaha dowlada Ethiopia is leeyahay. Shirkiin kusoo dhisan tobanka September qorsheysna dib u dhacay. Waxyaabaa keenay waxa waa in maaragta diyaargarow badan loo sameeyo. Xiisadaha kalada kasoo kordhaya gobolkan naftirkooda saxbeeda ku yeelanaya arrimaha walaalada, balse muhiimadda waxay tahay masiixa Soomaaliya dowladdeeda waa cadyahay, waxayna ku taagan tahay mid lagu ilaalin lahayo horumarka Soomaaliya. Cidda labo in maaragta oo talaabada qaaday oo siyaasadeed ay ku qaldan tahay waa dowladda labo inay la timaado tanaasil ka duwan bilishka ay taagan tahay waa meesha kadib wax ku xalisma karaan.
Cismaan Muxuddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramaya ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii aad maqli jirteen caawa kolo Isniina. Waa xubintii Ilayska, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Jabuuti ayaa mar kale toddobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, tallaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska ayaan toddobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Yabooha Jabuuti ayaa Ethiopia galaangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiisa afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyey oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland. Sida ku xusan qodobada Yabooha Jabuuti, Jabuuti iyo Ethiopia waxay si wada jira u maamuli doonaan dekadan. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo goorsii horeysay la hadlayay VOA-da ayaa ujeedada ay Jabuuti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Walaal, wixii aan soo bandhignay waa ka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaad ah halkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia day marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan soo bandhigno arrinta ugu muhiimsan waa inaa laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan inaa laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweyneyaasheenna waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayn waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino
wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo toddobaadkii tegay sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Jabuuti ayaa sheegay inay Ethiopia u yaboheen dekad iyadoo Jabuuti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethiopia oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Jabuuti oo ay ku weyn karto ganacsiga Ethiopia haddii buu yiri ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajora. Il n'a jamais été question de céder.
Waxaan u bandhignay Ethiopianka ma ahayn inaan ka iibino dekada Tajora. Arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka taransulida dekada Tajora. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda. Tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal. Shirkaddan oo ay labada dalba shuraako ku yihiin haddii aynu eegno faa'iidada Jabuuti ugu jirta waa in ay sii haysato macaamiisheeda haddii runtan isku sheegno berri waxaa la furi karaa dekedda casab dabcan qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Somaliland marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno
aragti la mid a midda wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaa qaba safiirka Jabuuti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka ambasador Maxamed Saciid Ducaale ambasadorka oo u warramaya v o eda ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka m o u da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia
It's offering a pathway to resolve the tensions.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya Ethiopia waxay doonaysaa marin bareed laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid haddii aad rabto marin dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay sidaasi darteed soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay waana rajadayada waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aada u wanaagsan oo heerkiisu aada u sarreeyo
dekedan Tajore ayaa waxaa dowladda Jabuuti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo dollarka Maraykanka ah waxaana la furay 2017 dekedan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekedda casab ee dalka Eritrea waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993 waxay hadda ku tiirsan tahay dekedda weyn ee Jabuuti ee magaalada Jabuuti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay si kastaba ha ahaatee waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekedda ay ku bixiso xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekedan ay Jabuuti u yaboohday Ethiopia
dowladda Jabuuti dekedaheegu waxaa ku yaala bo deked baa ku taala Tajora hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethiopia xagga xadiidka rusha iyo alaabo fara badan baa looga diraa laamina wuxuu ka baxaa ilaa Balxo ilaa wuxuu tagay Makale ilaa gobolka Ethiopia qayb region buu maragtay marsaaro ugu furan yahay markaasaad ogtiin dowladda Jabuuti waxay soo bandhigtay in ay maaragtay maamulka ay dowladda dekedda Tajora isticmaalato iyadu maamushato dowladda Jabuutina heshiis ay kula gasho sidaas si maaragtay businesska iyo commercialka oo dhanba imaha dekad loo siinayo maaragtay ciyadan iyo marini iyo wax soo tagay waa tu maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha Ethiopia ugu soo tegi lahayd
waa gartay laakiin dadka arrimahan falanqeeyahay waxay leeyihiin waxaa Jabuuti ay markii hore tiri Soomaaliya Ethiopia ayaan ku kala celinayaa arrintan haddii Ethiopia aqbasho laakiin markii dambe wasiirku isagoo ka hadlayay telefishinka RTD wuxuu sheegay haddii Berbera la furo ama casab oo Eritrea ay furanto macaamiisha Djibouti ee dekedda oo Ethiopianka ay meesha ka baxayso marka sida daraadeed strategically ay doonayso Djibouti inay macaamiisheeda sii haysato marka hadalada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya
markadku si ay dawladda Djibouti uga bixin bay markadku soo badhigeen iyadoo taasina iskula leen tahay qaabkii siyaasadeed leen awl maxay soo badhigi jirtay dekedda Djibouti dekedda Tajora way uga dhaadacaan xoolo ilaa imika ila hadda uga dhaandhacan marka maadaama dikada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yiri maamul qaado ka duganta imka markaas taasina iyo labada aflo waa midii laba aflo dawladda Djibouti waxay doonaysaa inay marketkiina ay ka bixin hawshiina ay u sii xoojisato
waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekada tajara hadii ay aqbasho yaboo ha Djibouti gacanka cadmeed iyo baddaas taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda afiyeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah uga jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia laanta afka xabashiga ee VOA oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda si ay jawaabo uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dawladda Djibouti
waanu soo bandhignay way arkeen koleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah saasayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positiva halka waan ka shaqayn doonaa ayaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha allah
sida ku cad heshiiskii 1-dii Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen Somaliland waxay ogolaatay in 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebteeda ah muddo 10 sano ah ka kireyso Ethiopia oo doonaysa inay ka sameysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi. Taas beddelkeeda Somaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa. Soomaaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madaxbanaanideeda. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan weydiiyay in yabooha Djibouti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia
yabooha ay dawladda Djibouti sameysay ama balanqaadka ay ku sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda ka tirsiiso runtii waxay astaan u tahay sida dawladda Djibouti ay uga go'an tahay inay xalliso khilaafaadka ka jira gobolka inay yareyso xiisadda in laga baaqdo oo laab inay dhacdo maaragtay intaas ayay dawladda Djibouti runtii ku dadaalaysaa Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana xalkaas waxaa lagu tashan karo oo meel yaalla waaye oo dawlad kale oo walaalo oo darisana ay miiska soo saartay laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dawladda Djibouti miiska soo saartay.
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabayaaqadii qarnigii 20aad. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu dulayn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo khatar ku ah madax banaanideeda kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika.
Marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer.
የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች እንደምታውቁት
ሲደ አይ ከወርቀባን ደማን ሰራኪሽ ሰርሰረ የዒደንከ ዲፋዓ ቀረንከ ኢትዮጵያ መርበደን አይለ ደጋላንተይ ሶማሊያ የ ሱዳን ኮንቶኪ ሰና የለ ሶዳፈይ
hadalladan ayaa yimid kadib markii dawladda Masar oo muddo dheer xurguf ku aadan biyo xireenka weyn ee Ethiopia iyo wabiga Nile-ka buluuga kala dhaxay Ethiopia ay bishii hore qalab military u dirtay Soomaaliya Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaan ADMIS sanadka soo socda Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan la aqbali karin khilaafka ka dhexeeya labadan wadan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan. Richard Riley safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda VOA ee Atlanta afka Soomaaliga toddobaadkii tagay ayaa ka hadlay dadaalka dawladda Mareykanka ee ku aadan xalinta khilaafka taagan.
Aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warheynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaanu uga wada shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan, ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayeynaa inaan ku xallinno dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadal ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhamaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa kaliya ee labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan September ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay VOA-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Riley ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wadahadallada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkiya is hosting these rounds of negotiations.
Waxaa jira wadaxaajoodyo socda. Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wadaxaajoodka. Midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very, very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareeggan toddobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Riley ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxaa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid ah guddiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey wixii la isku mari waayey wadahadalladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17-ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga.
Wadahadalka dowladda walaalaha ama Turkiga ee garwareenka ahayd ee Ankara ka dhac labada goob waxaa sababta lagu kala tagay waxaa u weynayd dabcan dhe wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU-ga sharcidarada ahayd ee Ethiopia ee la saxiixatay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya, taasna hadafku wuxuu ahaa in la xaliyo halkeeda wuxuu noqon karaa in qalabkaas Ethiopia ay garowsato qalabkeeda ka laabato, kadibna haddii ay baahideedu ahayd inay hesho dacad ganacsi oo ay dekedaha Soomaaliya ka mid ah oo ay isticmaasho iyadoo maraysa xeerarka caalamiga ah. Dowladda Soomaaliya mar walba taas yaraa waxayd mar walba ingiriiska ay shaafahayd doodna kama taagnayn. Marka dasiye Ethiopia ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin is-afgaradkaas, marka haddii aysan is-afgaradkaas ka laabanna wax kale oo meeshaas yaalla ama yaraatay ma jiro laga wada hadli karo.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen is-afgarad labada waddan dhex maray. bishii la soo dhaafay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2748 kaas oo uu ogolaanayo ciidamada admis inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha December ee sanadkan 2024. Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhamaadka sanadka 2024, gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga admis. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee Midowga Afrika AUSOM haddii aysan Ethiopia ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay Soomaaliland la gashay horaantii sanadkan. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay muranka u dhexeeya Soomaaliya Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Intaan barnaamij mid kale lamid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Colaad Xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurba, waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Kanada. Dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkan Kanada axaddii ayaa dowladda looga dalbanayay in sharci la siiyo dhammaan dadka soo galootiga ah. Dadka aan sharciga lahayn waxaa ka mid ah Soomaali, kuwaasoo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. Abukaat Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha soo galootiga iyo shaqaalaha ee ka mid ah ururada wada dadaalada. Sidoo kale ururkoodu waxaa hoostaga in ka badan 1.2 milyan oo qof. Wuxuu marka hore iga waramaya dadaalada ay wadaan.
Dadbaxan waxa waaye status for all ayuu la mid yahay, maadaama la midab takooray dadka migrantiga oo ka shaqeeya beeraha iyo kuwa duqooda ka shaqeeya iyo kuwa aan sharciga haysan la midab takooray. No racism, yes immigrant waaye. Ficnaheedana waxa waaye Soomaaliya marka lagu bedelo maya cunsuriyad haasoo galooti soo galootiga in wixii aan sharciga haysan la sharciga gacanta laga saaro. Taasaan dagaalka ugu jirnaa. Waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano haddii rabidmo. Soomaalidu waxay oga dhigan tahay waxaa ku jira dad yacni sharciga weli loo diiday iyo kuwa la tarxiil loogu xukumay ayaa jira. Marka waxaa rabnaa tarxiil kale in la joojiyo kuwa sharciga aan haysano sharciga loo diidana sharciga gacanta in laga saaro.
Soomaalida qaar ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay Toronto ee lagu taageerayay sidii ay dib u dejin u heli lahaayeen dhammaan dadka ku sugan Kanada ee siyaabaha kala duwan ku soo galay ayaa u waramay barnaamijka Qurbe. Waa kuwan Daahir Axmed iyo Cabaas Maxamed. Daahir ayaa marka hore ku hormaraya muhiimadda ka qaybgalka dadaalada sharciga loogu raadinayo dadka soo galootiga ah.
Dibadbaxan maanta halkan la isugu yimid wuxuu faa'iido u leeyahay ummadda Soomaalida oo Soomaaliduna maadaama ay ka mid yihiin ummadaha ugu badan ee dalkan soo galay xilliyada dambe qaxootiga ah oo sharciyada mataqaana lagu dhibay. Marka dibadbaxan waa mid muddo mataqaana aynu raadinaynay oo Soomaalida ay mataqaana ay aada u xiisaynaysay. Wax badan oo faa'iidana uu u leeyahay mujtamacna Soomaalida maadaama ay maaragtay dad badan oo aynu wadankan ku joogno oo sharcigii loo diiday iyo qaar mataqaana sharciga lagala laabtay la yiri Soomaali ma tihiin. Marka faa'iidooyinka maanta meeshaana kaleen lay mid lasoo koobi karo maahan.
Cabaas Maxamed ayaa aaminsan in dhalinyarada Soomaalida ah ee aan sharciga haysan loo baahan yahay in ay dibadbaxyada ka qayb galaan, islamarkaana aanay ka xishoon in lagu caayo in aysan wadankan sharci ku lahayn, taa beddelkeed ay ismuujiyaan oo ay garab istaagaan dadka u dibadbaxaya.
Community walba maanta wuxuu banaan ku taagan yahay inuu dadkiisa garab istaago. Waxaa arkaysa badankii aad weli waxa ugu xun waxay tahay qofka dhibanaha ah oo dhibatada haysto inuusan soo banaanbaxaynin qof muwaadin ah u banaanbaxayo asiga qofkii dhibaataysana uusan ahayn. Marka waa dhibaatada dhalinyarada haysto, waa dhibaatada dadka soo galootiga haysto, ha ahaadaan inam, ha ahaadaan hablo iyo wiilalba. Marka waxaa arkaysa dadka ayagoo dhibaato haysto haddana aysan dhibaatadii oon wajahi karin oo cabsi gooni ah haysto. Cabsidaasna laga yaabo inay cabsida tahay in waalidiintii arkaan asagoo meelaha taataagan oo banaanbaxayo leeyahay shaqa u baahannahay sharci ahaan la siiyo oo ka xishoonayo mise cabsi kale jirta la dhahayo ninkii meeshaas joogaa oo waddankaas wax laga qabsanayo joogaa. Laakiin caqabadaha iyo dhibaatooyinkii taagan ay tahay qofka inuusan haysanin daryeel oo wax ku taro oo haysanin basically maskaxdiis mentally قف فلي إنه سنأهل مرك عبر سيدة سيدة وكان سواسين الفكرة دي خلطان وكأمسين يهي أدو بناك سوء استعبه والغضوه إن وعبر سيدة دكي ودنك جويكو أركان مثل وحانتو والغضوه هيلو هيلو ماشي استاقنا مركو حالا يا سومالي دا وإنه إسقرب تاقناتو كوميونيتي سيدة دكو حايتو شرعي دا هيتو إذا كان شرعي دا هيتو وإنه صعوب بنام بحان وبناك إيمادان ودك إستوسيان لتلو وهاي ودك إيتوسيان وحدباتوين كيك عونا إيتوسيان وحيالها دك لو إكسور جيدان وعيق لو قلت ماما
داهر أحمد أيان مركة الويدية أركتي دي ساكو سابسان هل كوديقة دبت بحا أو أها مايا عنصريات ها سو قلوتي تاسو ميشا لوغ ساري إيدا لو سو جيدين أيو دك سو قلوتي غاية لحريرا سعر برركة كجيرا دلكا
hal ku dhiga maanta shaarka oo aha baraanbaxan oo nus halkaan soo gumaanay waa mid bataqana la weeliyay cunsuriyadan lagu soo horjeedo dadka soo galootay oo sababta laga dhigay sicir bararka nololeed maalmahan dambe sanadahan dambe ka dhacay dalkan iyo dalalka heer galbeedko dhan oo si gaar ah lagu mataqanaayo cunsuriyeenay dadka qaxootiga soo galootiga ah dadka soo galootiga waa dadka ugu dhiban oo mataqanaay la tacaalay nolosha iyo sicir bararka wadanka ka jira marka waa mid mataqana maanta aad loogu baahnaa hal ku dhigan oo kale in mataqana lagu dagaalamo oo dadku ay maaragtay ay xaaladahay xuquuqdooda ay u sheegtaan dawladuna ay dhageysato dadka dhana maaragtay si cadaalad ay ku jirto loo siiyo xuquuqdooda
daahir Soomaali badan ayaa jirta oo aanan sharci haysan caqabad noocii ah ay la kulmaan Soomaalidaasi
runtii Soomaali badan ayaa jirta oo sharci la'aan ku joogta dalkan oo mataqanaay u badan dhalinyaro oo dalkan mar dambe soo galay iyo qaar muddo joogayba oo sharciyigii dib looga laabtay caqabadooyinka ay la kulmaan ma ahan mid kaliya ku saleysan sharci la'aanta kaliya ah waa mid mataqanaay noocyo badan leh marka runtii caqabadaha maareeyta Soomaalida soo wajaha oo sharci darrada awoodeed ah badankeed maareeyta mid soo koobi kara ma ahan waa sidaa darteed maanta uga soo qabgalay barnaamijahan oo muhiimadaas weyn u noogu lahaa marka waxaan leenahay dadka dhalinyarada dalka ku sugan oo dhan ka soo qayb gala shirarka sunuucana
ee abas Soomaalida dhexdeeda sidee bay isku caawin karaan marka laga hadlayo arrinkan
waxaan leeyahay Soomaalida sidee goor laqan lahayd waxay tahay inay banaank soo wajahaan oo banaank soo baxaan oo ka soo qayb galaan shirooyinka ka soo qayb galaan community-da ka soo qayb galaan meelaha oo banaanbaxyada laga sameeynaayo si ay u muujiyaan ayagana wax isku qaban lahaayeen inay iska joojiyaan cabsida waxaan dhilaa Soomaalida inay banaankooda soo baxaan dadkii tusiyaan
waa tahay daan ugu dambeyntii waa sidee rajada ee dadaalladan loogu doodayo dadka soo galootiga ah
tar dadaalladan oo lagu la jiro in mataqanaay dadka soo galootiga wadanka sharci la'aanta ku ah iyo dadka sharciga dib looga cishtay in loo siiyo sharcigoodii waa dadaallo mataqanaay muddo soo socday oo ay mataqanaay anagu Soomaalida nahay aynu ka qayb galin haddii taa workers action iyo ragganan mataqana Soomaalida dhalinyarada oo yaani u dagaalamaya dadka mataqana sharci la'aanta dadaaladana waa mid markasta oo dalkan madam u yahay dal ku saleysan qof waliba iyo codkiisa iyo dadaalkiisa dadka doorashadana ay mataqana ku shaqeynayso dad waliba xuquuqdooda la dhageysto marka rajo waxa ka qabnaa doorashooyinka soo socda ka hor inaynu mataqana helno dad mataqana u istaaga xuquuqda dadka qaxootiga ah oo mataqana ay siiyo magangelyo ardayda waliba kuma sii jiraan oo dalka halka yimaada dad badan oo waxbarasho yimid baa jira isla markaana dib u go'aansaday in dalkan ku nagaadaan marka dadaal badan bayaan ugu jiraa inaan mataqana helno waxaanu ku rajaynaynaa inaan ku guuleysano
Cabdullaahi Wool ayaa daahir la qaba in rajadu ay tahay mid aad u wanaagsan
raja aad u weyn ayaan ka qabnaa waayo annaga waxa waayo waxaan nahay organization aad u weyn oo mataqana wakiilka hal milyan iyo 200,000 codkeena siyaasiyiinta oo inay dhageystaan oo waxa aan codsano ay fuliyaan waay hadii kale codkeena waxaan siinaynaa qofka annaga nala jiro oo taageeraya siyaasiga nala jiro oo taageeraya siinaynaa codkeena
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka quruub ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Kanada intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii quruub ee todobaadkan ayaa dhageysateen oo uu nala socodsinayo Xuseen Nuur Xaaji markana xubintii dooda gabnayt waa tan wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seenaba Bukur Maxamed oo nala socodsinaysa Thank you.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Beer oo
fiiduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Awoys kala dhaab kaas oo idinkaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhaab waa barnaamij sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqda qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigashataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageysashayna dhadhaab iyo deganada ku xeeran ee si toos ah naga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dhadhaab ee ka soo gasha moodada FM ta 1.6 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dhar iyo maacuun u qeybiyey in ka badan 100 qoys oo dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka burburka qoysaska oo ku soo badanaya gudaha xeryaha iyo qaar ka mid ah bulshada oo sheegay in dhaqaale xumada ay qayb ka tahay murnada la xiriira arrimaha qoyska ee haatan ka jira qayb ka mid ah xeryaha. Kamar ruuxmatii shakhsiga oo todobaadkan ay marti ku tahay Saare Jaamac Maxamed oo wax ku baratay gudaha xariyaha oo ka wareysanay caqabadaha koor dadban gabdhaha wax ka bartay iskuulada ku yaala xariyaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Xeryaha qaxootiga waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo magangeli doona kuwaas oo aan u diiwaan gashayn hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Qaxootigaas oo aan helin raashinka la siiyo qaxootiga iyo adeegyada kale oo muhiimka u ah aasaaska nolosha aadanaha. Haddaba qaar ka mid ah culimada ku nool xeryaha ayaa u istaagay dadaallo qaxootigaas lagu caawinayo maadaama aysan helin daryeel tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha. Deeq ka timid Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii oo ka kooban dhar iyo maacuunta guryaha lagu isticmaalo ayaa loo qeybiyey in ka badan 100 qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhaqan deegaanka Buulabakhti kuwaas oo baahi badan u qabay adeeggan yar ee loo qeybiyey. Abuukar Xasan Cabdulle Jambaluul oo hooshaasi isxilqaanka ah u istaagay ayaa ka waramaya habka alaabahaas ay ugu qeybiyeen qaxootiga ku dhaqan xeryaha.
Waxaa jiro muddo adiga laga joogo uu yaraan 6-7 bilood inaan ku dhex jiro caawinta dadka dhibaataysan gaar ahaan qaxootiga degan Buulbakhti. Dadka markii dhibaatadii aan arkay oo dad waxaa ku jira aan diiwaan gashaneen hay'adda aan diiwaan gashaneen hay'addu waxa wax siisaa nin alaal ninkii la diiwaan geliyo oo kaar qaxooti la siiyo yaa wax la siiyo ama bac la siiya ama raashin la siiya. Dadka dad diiwaan gashan maaha idoo gurigood waxay ugu soo arareen dhibaatadii xagga ku haysay tim ka daran yaa meeshan ku qabsatay. Saacadda hadda la joogo roob baa bilowday, bac ma haystaan oo maacuun ma laha oo ma laha raashin. Saa daraadeed arintan isku kalafay inaan inta ka baxo Nairobi aado. Dad Nairobi joogo iyagaba ma aragtay oo qaxooti ah Soomaali ah yaan arintii gaarsiiyay ay la dhaan. Dadkii waxay ii soo dhiibeen maacuun iyo in dhar iyo wixii ma aragtay tabartooda ah. Intii baan muddo adiga 6 bilood aan ku dhex jiraa waxaan aad u jecelahay dadweynaha Islaamka in maqlaayo inay dadka wax u qabtaan si oo naxariis leh ay u qabtaan.
Waa yahay Sheekh Abuukar, ilaa imisa qoys ayaad u qaybiseen dadkan iyo maacuuntan aad ka soo qaadeen in Soomaalida ku dhaqan xaafad islee
waxaan siinay tii haddu u dambeysay waxaan siinay 105 qoys waxa ka sii horeeyay mid aan ku aan siinay ilaa adiga 70 qoys marna 35 qoys hadba sidii wax noo soo gaaro yaan wax u bixinayna
way hay baahida ka jirta xariyaha aad u ballaaran tahay dadkan haatan aad u qaybisan agabkan qaabkeebaad u soo xuseen
waxaan u soo xulnay dad baan bixinay oo yaraan 4 qof 5 qof baan isku raacnay dadkiisa ay u kala daray yihiin dadka waayeelada ah iyo dadka aan ma aragtay aqoonta ah iyo bilcaanta aan ma aragtay nin la joogo laakiin ninka aan waxba qaban karin saas baan u soo qorqornay adii warqad baan la tagnay boonaan soo siinay boonadii baan ka soo qaadnay sidii baan wax ku bixinay
waqti dheer waxa ku dhex jirtaa caawinta iyo ogaanshiyaha dadkan abaara ka soo barakacay ee xariyaha ku cusub bal marka aad sawir guud ka bixiso xaalka nololeed ee haatan bulshadaas ku nooshahay
wallahi halka nololeed aad bay u adag tahay waa qof aan diiwaan gashaneen oo ma aragtay hay'adan wax siinaynin waad iska garan kartaa xaaladiisi oo laga yaabo oo waayeel uu ku jiro oo ku jira caruur in ku jira dad oo ma aragtay oo maato ahoo aabi wax aan la soconin meesha ay imaadeen sidii ay rabaan kama helin
aad u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Abuukar Jambaluul oo ka mid ah culimada ku nool xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qoysaskan danyarta ah ee dhawaangalka ayaa u badan kuwa aan u diiwaangashan hay'adaha waxayna baahi badan u qabeen dharkan loo qeybiyey waxayna ka mahadceliyeen dadaalkan ka yimid qayb ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada Nairobi
waan soo barakacnay intaan imaanay hadda kaarna ma haysano waxaan rabnaa gargaaran rabnaa wixii ilaahay noo calfa saasa xaalka anaga yahay bac ma haysano intaad badan aan u baahanahay waxaatiga soonka inta ka dhex wadanka soomaali waa caadi waana la siiyey waan qaadanay haddana wixii ilaahay noogu soo dara ayaan rajaynayna aan ka casanayna bacda raashinka wax kasta oo ay noo heli karaan lacagta wax kasta ay noo heli karaan maacuunta wixii yabaadaan oo ilaahay ka soo qaado oo annagana ilaahay noo calfa gurigii hooyga dhibac iyo wixii oo gogol iyo wax u baahan yahay isuunay qashin qashin wixii la rabi lahaa dhan u baahan yahay inay nasoo xasuustaan ayaanu mahadcelinaynaa ayagana ilaahay u gargaara inay nasoo xasuustaan ayaan ka codsanayna qaxootiga waa meel aan ku talaalaysanahay oo aad ugu rafaadsanahay hooyo ma qabno macyo maalin walbana lagu soo xasuusta ma qabno wadankanaga iyo wadamadanada oo dhan waan ka soo barakacnay marka walaalahanaga inay maalin walba nasoo xasuustaan oo siday maanta noo shiriyeen oo kale ay noo shiriyeen wiilashanada maanta la shiriye nafteeda nolol fiican ee caafimaadna ilaahay uga rajaynayna annagana waxay walaalahanaga alla nooga soo qaaday inala siiyaan aada u rajaynayna meesha aan ku noolnahay wiilasha hadda maanta lala taagan baa arkay macalimiinta culummada maanta lala taagan ee muslimiinta ah ee intana ummada inta iskugu keena arkay meesha aan ku noolnahay sheeko kale marata culimadaaba soo aragtay cuntada waa inagu xun tahay bacyaha habeen walba roobka waa nagu daroorameeyaa waa guriga gogashiisa iyo dhancaga walba uu iska qabaa aad iyo aad baan daruufo adag u haysanaa
wata sidoo kale ee hooyo soomaaliyeed oo ka mid a dadka bilakaarka ah ee maanta dharka yarka ah kaale qaxooti kale ayaa dareenkale ka warramaysa bilo magacaaga
anoo ee raxmo huseen nuuro oo kaarna haysana baana e oo koy muddo 6 bilood lay rooga kaarna haatan haysana amaraa ka barakay ma haysana raashin ma haysana kaar ma haysana wali muslimka walaalayaalka hanin kaalmaya oo inshaada la nasiil qaadaana dagaal lay koy mana mageega laysi aad dharateedo walkalana ka haysana ma le kasta yaro haddana nasiil qof walaalkana e macalimiin ilaa isheeq iska jiraan yaa nasiil oo ninku kooyan barooga una degana bushleyda yaana qoren
aad ba umaadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a cabdiraxmaan yuunis abuukar wuxuu ka mid ahay duqooyadii xeryaha wuxuu sheegayaa in baahi badan ay ku nool yihiin qoysaskan ku cusub kaamka dhadhaab wuxuuna ku baaqay in soomaalida ay u istaagaan sidii loo caawin lahaa bulshadan ku dhibaataysan xeryaha maadaama aysan helin adeegyada ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ka howlgala
bulshada ka nool dhagaxley siiba buulo bakti
aad baa dareenkiisa u xun yahay dadka walaalaynaga oo Soomaali ka soo barakacay oo dhibaateysan awoonta leh ninka weyn leh da'da leh oo bilcaanta aruurta jiideyso culays baan baa jira masaajidada yaa lacag loo aruuriyaa meel alle meeshii la isugu tago faataxada loo marayaa dadkan waxa loo aruuriyaa la leeyahay waa dad baahanaa dhibaateysan dadkaas dhibka hayo nin kasta meeshuu joogo inuu uga soo duubtan ilaahay ka rajaynayna ehel intii muslim ah oo shahaadanayso oo danqanayso idaas ninkii ka danqanayo oo soomaalida ah in loo soo danqado baahadoodana way badan tahay duwaan gelisna ma jiro nin aan kaar qabin oo muxuu ahay wuu haystaan lahayn waad garan karaysaan isbuu welbaba dad baa soo gala harooyinka ka soo gala soomaaliya aan guri iba iwu haystaan aana lahayn marka dhibkaasa meesha ka jira dadkii noocaas ah oo korsaar ah oo macnaha qaxootigii oo tabarta yaraa iyo haddana korsaar kusii noqdeen marka waa dad aan taag u heli karin qaxootigaabamana taad u heli karin dadkii hore u joogay marka dadka allah u gargaaro gargaar bay u baahan yihiin biyihii yaraa oo naftirkoodaba xisaab lagu bixiyo ay dadka isla qaybsadaan raashinkii yaraaba isla qaybsadaan haddana markaas kadib gaajadii ma daboolmayso ilaahay baa dabooli karaa inoo istaago ulummadda muslimka oo dhan dalka iyo dibadda inaloo istaago nala arkaan rabnaa asalaamu calaykum
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdiraxmaan yuunis abuukar oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihi dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo qayb ka ah barnaamijkeena caawa balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaan ugu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay saare jaamac maxamed oo ah gabadh wax ku baratay xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay caqabadaha gabdhaha xeryaha ka haysta dhinaca waxbarashada waxaad kale oo maqli doontaan burburka qoysaska oo ku soo badanaya xeryaha iyo sababta ka dambaysa oo ay ka hadleen qaar ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootigu haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga gabdhaha ku nool xeryaha dhadhaab qaarkood ayaa dhexda ugu haray waxbarashada caqabado iyo culaysyo soo food saara dartood waxaa kale oo jira kuwo aan markooda horeba iskuullada la geynin saare jaamac maxamed oo ah gabadh wax ku baratay iskuullada xeryaha dhadhaab ayaan ka waraystay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada iyo sida looga gudbi karo waxaana ay sahra waraysiga ku bilaabaysaa hayaankeedii waxbarasho
ani waxaan kasoo bilaabay waxbarasho galaaska hoose ee primary waxa la dhaho waxaan kasoo bilaabay sanadkii 2008 galaasayd waxaan sameeyey 2013 kabacdii waan soo baasay ee waxaan imaaday secondary 2014 haddana 2014 ilaa 2017 waxaan 4 sano dhiganayay galaaska secondaryga dugsiga sare kabacdii 2018 shaqo yar baan yaro bilaabay 6 bilood baan shaqaynayay hajiin bormoto sahallah u shaqaynayay hay-adaha kabacdi haddana shaqadii way markay iga dhammaatay waxaan soo galay kombyuter baan bilaabay LWF 2019 ee kombyuterkaas aan baranayay ilaa iyo waxa lahay certificate oo maxaan baranayay 3 bilood ah haddana waxaan bartay diploma adii ilaa 2021 haddana marka kombyuterkii waa macalimiintii sidaan wax u baranayay markay arkeen oo adii waxbarashadeedii inay fiican tahay marka bacdi shaqaa liga siiya adii hal sanaan ka shaqaynaya kombyuterkaas oo arday kale aan barayay kabacdi markaan ardayda aan baraya kombyuterka anigoo kombyuterka dhiganayo fursad waxaan helay jaamacad oo lagu baranayo dhadhaab yog la dhaho jaamacaddaasaan helay marka jaamacaddaasaan waxaan dhiganayay ilaa 3 sano certificate baan ka qaatay certificate ka bacdi haddana waxaan ka qaatay digrigii waa haystaa after that digrigii markaan helay hadda marka kabacdi digrigii hadda jaamacaddii way naga xirmatay بروجكت أنا حرمت مركز بعد هادنا شقين كلو هذي خفتي أنا أسكر رسالة مركز هيدا أسكر الشقين أي هاد هيدا أنا كشقيا.
وعبرشلا ترى بدن أو خصو بلا وسيط دكتور خاص علاج شهر كم عدد حد ما تدمن بلاش بقى مسوي واحد شرخ واحد العقو بحني.
مية كل واحد العقو بحني ولا بلاش بقى هين هل واحد العقو بحني ولا؟
قبل أحريها قحطيها وحلاقة ديريا أنا وعبرشلا ضاني في عينين. أنت إسقول كده ما يستطيعه تاي، شو معلن أنت عادنا آي آب بوسيه تاي، ما هاي تاي عقب ضحك قبلها كها يستوح برشاد حريق حلوتي أما حق وضه يدريال كوده بقى مسيوح عقب ذاك العشرة.
تفصل أنا ذاك بحي يعني أنت أنا ركي، أنت قبلها يجا حد بضنا ومحا وحلا يا جراء، ألي يا مارج حق عقب ذبح علي وأنا كي ما نسقنا عوالي تفا يغير جور نني وحصل قدرام سجور وحص. قودي كبعد قودي ما إيه هذا هو برشاد يدو وضطه هذه دور قبل هذا أركي هو برشاد وطن نيل قدر رأي مسوح القصة ما هنا كبعد هو برشاد سكعها رأي ولا هاي يعني ما بربي ومسي وذين أي هو برشاد ماشي صعبها رأي مركب حان دت كقار صص هاي جيران لكن بدن هذا ذي قبل بدن وحوي كفى إيدستان لكن قارنا كم في إيدستان يكون أن كفى إيدستانين وانكو الله هاي عملي هو برشاد وطن هو برشاد لحظة قبل حياة حق والد كأقباد أقوي معنا يعني قارن أبي الربين بوح برشادة إنه مهم تها وأملين إنه إنه سي وتن ربين بوس كدينا يعني أجره
مركز لقصوا تبو جوركا وعاد شكتين عقباد كبادي هاي دتك قارو حيليه والد كلفتي سايام بقبلها برشادة جين أو ليش جيه يقع مسموح برشادة قبله نان مهم ساسا هين تام حسوبت
هذه مهما بجرتا والدين قارن هايان قبر وح برته كدو كل هدي وحبرت المحاو وحكبرنا يجيكم باقودن بس هذا هيا جرو أو هيا وحبرش هذا دوم حكوترا وحوها برنا العمل كل هاد وحات ضاد برت يجيكم باقعدن بس هاي محاو وحكبرنا مركز قبل خير هدي صص الله وبس كدينا يا سما ما وبرنا يا نادي وس أولد كوسوس ولا يجيك كعدن بس وبس كدينا وحاس كده هيا بوحام برنا نقدايا ونحافظ نسك جوج نسك جوج نهلو كبعدين نسك جورسنا كو نسك هيا نجرو
كورخ هو عرف هدي باي تما دويني قبل دقوس تيجي لو حبر الشدة كوشرتة ما يسكو وذا كرتا يدو قويسة وهرير وحاسة إنه وحبرته
دبعا ها ويجرتا هدا وقبل بدن أو أنا أركي وسكو وتن ضد بدن أو حأركي سهدا وصلوا الشقينو المهستان وحبر الشدة ذن وهرجع معدات هر دكسي سرا واحد من كجاري وأنا وين الشقيستان المه ذن ويكرسدان مرك ويجرتا وسكو وذا كرام
محال سمين كرا بكل تاي أو سيأكل لوقا ذكرى أركت على ما دام قف حبرتي على تاي لهر كم عدد سيأكل لوقا ذكرى وحبر شذا قبلها إحريها قلتيها
وحأكل لوقا ذكرى وحبر شذا قبلها إني لصم وعيقلين بدن وعيقلين بدن إني لصم تاسع كر لوقا ذكرى والله ده وحبر شذا مهم وحبرتا مركزي قبلها وسجل عسين هذه لوانية لوانية وحبر شذا ومهم وحبر شو في عنوي وحبا هذا وحبر تو وحبي كوترسا وحبا بران كرام بيكوز ضد بدن بع هذا كفا إذا دلك ديفيد سعته لجيا مريكان لجيا كندا لجيا جامعة لوقا هذا مستكاد يون ووسك مركو ويجرا ما كتضد بدن مركو عليه كرا هذا قبلها وعيجلي الله سمايا قال وعيجلي وحبر شذا ويسي وذن كرام
مهمة دنتين ليك أي يقول هذا هي بالشذا إن قبلها وحلا برا
muhiimad waxa uu leedahay muhiimad ka weeyulada maxaa waa in wax la baro waa koow hadhow gabadhan haday wax barato iyadoon bay anficaysaa reerkeedii anficaysaa oo hadhow lacal la haday ay gursato ilmo ay dhasho ee ninkan lacal la haday isku xumaadaan ee wax bay u tareysaa ee wax barashadaas wax u tareyso oo hadhow iyadaa shaqaysanayso ilmaheedii korsan karto iyadaa biilan karto haday wax garanayso laakiin maadaama dhimaanta gabadh haday wax u baran ay tahay maxay sameeynaa ilmaha wuxuu ma karsan karto wuxuu ma qabsan karto meelaha uu beeto tuugsanayso ama dadkay bariyaysa wax si wax sunday wuxuu ma baran karto ama
hadaba baasantay ugu dambeyntii maxaa kula talinaysa gabdhaha Soomaaliyeed
waxa kula talinayaa inay wax barashada muhiim tahay wax barashada inay muhiim tahay oo ay wax ay bartaan aan ku dhiirigelin lahaa wax barashadan waa very important markii inay wax bartaan
taasi waxay ahayd Saare Jaac Maxamed oo martii igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xiriyaha qaxootiga waxa aad ugu soo badanaya burburka qoysaska waxaana inta badan nolosha ku kala tagaya lamaanayaasha daayarta ah ee xiriyaha dhadhaab hadaba maxaa sabab u ah in qoysasku ay sidaa dhaqsaha u burburaan waxaan su'aasha weydiiyay Leila Khalid Xirsi oo ka mid ah haweenka ku nool xiriyaha dhadhaab
horta waa jirtaa boqolkiina boqol way jirtaa ilmo la isku dayacayo dayacaad badan ilmo banaanada maxaa la jiraan la danaynaynin ilmo hooyadeed intaas cunug hooyo wadata waxaad arkee haddana ay kala goongoon yihiin wax waagi hore iyo adduunka naga hore oo waalideyntanada hooyo iyo abbaana dhaleen dada kasii horeeyeen wax aysan qabi jirin baa burburkii ka dhacda anaga masiibo burburkii noogu horreysaa nagu dhacday haddaan nahay ragga iyo haweenkiiba ragga haweenba
liila ayaa sheegtay in dhaqaale xumada haysata dhalinyarada xeryuhu ay tahay sabab kale oo horseedaysa inay qoysasku burburaan
waxaana iskale eedaas waxaa iskale oo dusha ka saaran tahay raggaa iskale waay rag waxay leeyihiin hadda tusaale nagada qaxootigaan dhoobanaan joognaa intaas cunug maxaali jir oo ragga oo kurayaal ay ka soo baxeen qaxootiyadii waxbarasho bogeen markau saa waxbarasho bogay wuxuu gabadhaas ama la yaaba wax la barato ama laga yaaba inay cid xaafadu joogto bu wuxuu leeyahay uu damaacina ha damaaciyee waxba meel uma yaallaan waxba ma hayo habartiina waxay jakulo iyo maxaali jir jakulahaas usoo dhacdo iyo garaamkaas ay qaadato keliya ay maxaali jir ilmahaas ay ku ilaaliyaan
liila ayaa intaa ku dartay in dhalinyarada oo iyagu aan lahayn mas-uuliyadda ay qoysku haran lahaayeen iska guursanaya ay keenayso in qoysasku ay si dhaqsa ah ku dumaan
gabadhii gurigii waa la geliyey iyo wiilka waa laisla gelshay maxaa rabaa mas-uuliyadaa meesha imaato inuu mas-uuliyaddii qaado oo kor ka saarto oo maxaal dhihi jiray sheeg anin saa mas-uulad qaaday gabadhii kafaalo qaado meeshii canugaa soo galay canugu waa kuu soo galay cunugga muxuu kaaga baahan yahay haddana xanaalo kaa rabaa inaa cunuga calalkiisii caanihiisii inaa la dul taagan tahay wixii oo dhan waa lagaa waayay maba hayaa tiri war gabadhii cunuga caal lagu qabta rabaa ma hayo hooyo weydii hooyo xala weydiin iyadoo garaan ay sugaye maamo garaanayso iyadan toban cunug ama shan iyo toban cunug hayda maxaa lasu oo walba markii horeba kuwii hore oo kala goongooniya la dhibaataysina dhibaato odayaal kale iyo niman kale iyo aabayaal kale ay kusoo dayaceen iyaduba la dhibaataysantaa meeshaan cunugii haddana wiilkay dhashaa dhibaato kale ugu sii darayo waa kana haddana cunug midow dul keena maxaa imaanaa meesha markaa warti ila cunugii caal waa ugad weysa caanina waa gad weyn inuu haddana saas kii koobaad lagu dhalo haddana kii labaad ama calool galo kii labaad intuusa dhalanba in laysfura imaanaysa marka haddana
xuseen xaamud ismaaciil oo ka mid a dhalinyarada xeryaha dhadhaab ayaa liile ku raacsan in dhaqaale xumada dhalinyarada haysata ay tahay qodobka koowaad oo horseedaysa inay qoysasku burburaan
aysan ognahay inta badan xeryaha dhadhaab wax shaqo kama jirto guryihii baa laisla wada jooga hooyadii ama gabadhii yareed hadda lasoo guursan waxay u baahan tahay dhaqaalo ku filan kuwa kale asxaabteeda ay arkayso inay haystaan sidaas awgeed waxaa laga yaabaa lamaanihii isqabay oo shalay isku guursaday fakiirnimo in saacado kadib mise sanado kadib ay isu dulqaadan waayaan ayagoo fiirinayaan cimilada cusub oo isbedeleen taasina macnaha markaan ay salka ku haysa dhanka dhaqaala
xiriirka oo lagu degdego oo aan la bisnaynin ayuu qabaa xaamud inay tahay sabab kale oo halis ku ah inay qoysasku sii jiraan
xiriirkii hore ayaa wuxuu ahaa mid aan laga fiirsan inta badan ku arkayo ku aashaqay haddii arrinta noqoto la iskuma samri doono banaanaha markii aan joogno haddaanan dhallinyaro waxaawaay nin walba ereyba erey ka macaan ayaan isticmaalnaa laakiin nolosha dhabta markii laiskugu imaado waxay noqonaysaa in qofka qof kale uu ugu samri waayo mise uu ugu dulqaadini waayo nolosha dhabtana waxay ka jirtaa maalintii macnaha ee gabadha la miiriyo ama la guursado ninkana uu guriyu macnaha u tago ayaa u dhadhamini karaa macnaha qoyska ay leedahay marka deg dega badanna wuu keeni karaa in macnaha qoyska uu burburo
wiilasha oo gabdhaha ku soo xerogeliya waxyaabo aan jirin sida fursado iyo dhaqaale ay haystaan ayuu sheegay inay marka dambe keento kalsooni xumo dhabbaha u xaadha in la kala tago
beenta sideedaba waxaa waaye aad ba aad bay macnaha u fududdahay marka sheegitaankeeda laakiin meel dheer ayay gaaraysaa haddii gabadhii aad kusoo xerogelisay ganacsi aan lahayn iyo arrimo aan ka jirin oo been ah iyo dabeecad adi aan lahayn oo hadda dabeecaddaadi waxaa ka dhigtay mid aad iyo aad u wanaagsan balse markii guriga ay imaatay waxaa noqotay waraabo meel fadhiyo marka gabadhaas uma dulqaadani karto haddii ay ku nooleed guri macnaha nabad haddii aad noqotay nin dagaal badanna uma dulqaadani karto marka waxay noqonaysaa inay gabadhaas ama wiilkaasi sidoo kale asagana haddii gabadhii ahayd mid macnaha carqalad badan laakiin ay iska dhigaysa mid macnaha wanaagsan oo markay guriga imaatay ay noqotay shabeel meel fadhiyo iyadana waxaa waaye labada meelba laiskuma dulqaadanayo
dhegeystayaal inta ayuu noo yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaad kan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca inta saanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
naftu wana dibey wabigi jacaylku iwado aniguna iwado aniguna iwado aniguna
gudaan dhigaystayaal barnaamijka caweysta ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka wacdiin soo tibanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo Saadkay Axmed Dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.